Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u magazin kulture, kulturni krugovi ove srede 24. septembra. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. Vreme za knjigu, slogan je ovogodišnjeg 59. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, saopšteno je na konferenciji za novinare koja je danas održana u Skupštini grada. Na ovoj konferenciji bila je Tamara Krstić i današnji magazin kulture započet ćemo upravo prilogom o ovoj temi. A potom pažnju uglavnom posvećujemo pozorištu. U Narodnom pozorištu danas je najavljena premijera plesne predstave Prokleta Avlija u režiji Nebojše Bradića. Na ovoj konferenciji bila je Nada Marinković-Radovanović. A na ovogodišnjem 48. Bitefu sinoć je u glavnom takmičarskom programu predstavljen projekat Prošlost je sada, past iz prezent u režiji Korine Majer iz Švajcarske. Prilog o ovoj temi pripremila je Mira Kneževića. Kada je u 48. Bitefu reč, predstavljen je i autorski projekat novog teatra iz Poljske, Apolonija, adaptacija zapravo mnogobrojnih tekstova iz istorije pozorišta. O ovom projektu slušat ćemo Gorana Cvetkovića. A pored Bitefa redovno pratimo i dešavanja u Subotici. U toku je 21. internacionalni festival pozorišta za decu, sa kog izveštava koleginica Gordana Đurđević. Kada je reč o Zlatnom preseku, danas dve teme. Prva, kulturni centar Rex obeležava 20 godina rada na kulturnoj i umetničkoj sceni Srbije. Umetnici koji su sarađivali sa Rexom pozvani su ovaj put da urade radove na temu Pogled unazad na Rexovu istoriju, organizaciju i karakterističnu ulogu na sceni i u društvu. Darinka Pop-Mitić i Vahida Ramojkić pričaju u Zlatnom preseku o svom umetničkom odgovoru na zadatu temu, a kustos izložbe Nebojša Milikić uživo sa nama na talasima Radio Beograda 2 komentariše postavku i kritički se osvrće i na programe i produkciju iz oblasti vizualnih umetnosti koje je ovaj kulturni centar organizovao tokom dve decenije. Suzana Vuksanović, rektorka i kustoskinja 16. Pančevačkog bijenala umetnosti, Linije vremena, dokumenti 81.-2012. govori o konceptu, istorijatu i značaju ove manifestacije u društvenom kontekstu u kome su nastajali radovi izloženi na ovogodišnjoj postavci i pitanjima koje pokreću, kao i o kustoskim izazovima tokom pripreme i realizacije projekta. Vreme za knjigu, dakle, slogan je ovogodišnjeg 59. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, saopšteno je na konferenciji za novinare u Skupštini grada na kojoj je bila Tamara Krstić.
Ovogodišnji slogan nedvosmisleno govori da je svako vreme pravo vreme za knjigu i univerzalne vrednosti. Beogradski sajam knjiga, koji će se ove godine održati od 26. oktobra do 2. novembra, svakako je još jedna prava prilika da se da knjizi značaj koji zaslužuje. Istakao je Zoran Avramović, predsednik odbora Međunarodnog sajma knjiga. A počasni gost ove godine je Narodna Republika Kina, koja će na svom štandu, koji će se nalaziti u hali 2A, predstaviti svoju književnu i izdavačku produkciju. Na koji način, čućete od njegove ekscelencije Li Manchanga, ambasadora Narodne Republike Kine.
Velika je čast i zadovoljstvo što danas mogu biti prisutan ovde. Svima Kinezima poznat da Beogradski sajam knjige je veoma uticajni u svetu. Čak kada sam bio student u Beogradu, ja sam već učestvovao u kineskom štandu. Zato Kina pridaje veliku pažnju na izložbi ovogodišnje sajma. Zbog našeg prijateljstva mi smo ove godine poslali veliku delegaciju od otprilike 200 članova, a oko 100 izdavača. Znači, sam timu dokazuje da mi zaista pridamo veliku pažnju. Mi ćemo predstaviti više od 5000 najboljih publikacija koja će prezentovati kvalitet i dostignuće savremene Kine. Kroz ove knjige koje će biti na sajmu, vi ćete upoznati sa jednom novom Kinom, normalno isto ćete upoznati sa starom Kinom.
Detaljnije o sajamskim programima u okviru kojih će predstaviti svoje autore, prevodioce, izdavače, distributere, kao i sve one koji su na različite načine u vezi sa knjigom i kineskom kulturom, govorio je Radoslav Pušić, direktor Instituta Konfucije.
To su izložba kineskih dela prevedenih na srpski i srpskih dela prevedenih na kineski. Tu će biti izložba drevno kineskog izdavaštva i štamparstva. Zatim izložba knjiga obdavnih u okviru projekta Kineski klasici na stranim jezicima. Kulturne manifestacije kao što je sve o kineskoj kulturi čaja, izložba knjiga o Kini i prezentacija kineske tradicionalne kulture. Znači, to su tematski okviri i nešto što će Kinu i ovu modernu i onu tradicionalnu približiti našim posetiocima na jedan vrlo specifičan, ja bih rekao, originalan način. Drugi segment je vezan za gostovanje kineskih književnika i naučnih radnika, oko 15 zaista najznačajnijih kineskih pisaca i naučnika bit će gosti ovogodišnjeg sajma knjiga. Dobar deo njihovih dela se prevodi ili je već preveden na srpski jezik. Tako da će ovaj sajam, Beogradski sajam knjiga ove godine imati izuzetnu produkciju prevedenih dela sa kineskog na srpski jezik i zasluga za to pripada našoj sinološkoj, skromnoj sinološkoj zajednici koja je uložila veliki napor da se ta dela pojave sa originala. Ja bih samo još nekoliko reći vezano za konkretne sadržaje programa koje su kineski gosti domaćini predvideli, za koga pišu pisci, zatim kineska književnost u Srbiji, da deci damo jednu čarobnu zemlju, prevedena književna dela Kina-Srbija, popularna književnost u vremenu globalnih medija, da li poezija vodi ka promišljenju sveta ili u uživanju u datom trenutku i savremena kinesko-srpska poetska scena. Pored ovih tema, u okviru zvaničnog programa sajma predviđene su još tri teme koje će zahvatiti nešto što se vezuje za odnos tradicije i savremenosti, za odnos književnosti i društva.
Pored predstavljanja autora i tema iz Kine kao zemlje gosta, fokus tribinskih i promotivnih programa kao i tematskih izložbi usmeren je na tri godišnjice od značaja za srpsku kulturu i istoriju. 200 godina od izlaska prvih dela Vuka Karadžića, pismenice i narodne pesmarice, 150 godina od rođenja Branislava Nušića i 100 godina od početka Prvog svetskog rata. O konceptu govori urednik programa sajamskog Dragan Hamović.
Tako će na tribinama u okviru foruma sajma knjiga biti reči o dva veka od početka rada Vuka Karadžića iz aspekta srpske kulture i evropskog konteksta. Tema svi Vukovi jezici, aktualna jezičko-politička situacija, a samim tim kulturno-politička u prostoru koji je nekad zahvatala Jugoslavija. Branislav Nušić je tema tribine od komediografa do tragičnog svedoka Velikog rata, jer podsjećam, ovaj komediograf je i pripovedač, a i hroničar, veliki hroničar dvotomne 915. godine. Njegovo svjedočanstvo je tu izuzetno važno, a i na dečjem paviljonu će biti reči o Branislavu Nušiću. Veliki rat biće tema mnogih izdanja u godišnjih izloženih, ali i tema naše tribine Veliki rat, velika priča, jedni pripovedači i naknadni redaktori. A kao omaž romancijeru Prvog svjetskog rata, autoru kapitalnog višetomnog romana Vreme smrti Dobricu Ćosiću, koji nas je ove godine napustio. Bit će reći i o ulozi književnosti romana u izgradnji istorijske samosvesti. Kada je reč o velikanima naše književnosti i kulture koji više nisu među nama, ovoga puta bit će priređeni omaži velikom pesniku Miodragu Pavloviću, kao i Svetlani Velbar Janković. Tribina posvećena Pavloviću je tematski intonirana ka kontinuitetu srpske pesme i kulture, što je oličavao Pavlović i njegovo delo, a tribina posvećena Svetlani Velmar Janković nosi pod naslov Pogled u Beograd. Pored toga, neke od aktualnih tema koje se tiču književnosti, nabrojaću ih o srpskom kulturnom izdavačkom prostoru, o spoljnim granicama i unutrašnjim ograničenjima, o knjigama i medijima, između sužene i složene slike književnosti i izdavaštva, mlada srpska poezija, šta piše, šta joj se događa, o ekranizovanoj književnosti, o jugosferi, o mogućnostima i pravilima kulturnih kontakata koji se odvijaju u ovo vreme u našem takozvanom regionu, i konačno književnost između tržišta i vrednosti, kako savremena dela postaju i opstaju kao kanonska.
Programi posvećeni deci i mladima, izvedeni u formi radionice i tribina, održavaće se u Dečijem paviljonu prema programu čiji je autor književnica Gordana Maletić. Uz nepromenjenu cenu ulaznice od 250 dinara na ovogodišnjem sajmu knjiga, predstavit će se više od 450 direktnih izlagača, od toga 33 iz inostranstva, među kojima je i Indija, počasni gost narednog 60. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga.
In my head.
Narodnom pozorištu danas je na konferenciji za novinare najavljena premijera plesne predstave Prokleta Avlija, koja će biti izvedena 2. oktobra na velikoj sceni. Slušamo Nadu Marinković-Radovanović.
Posle Budve, zajednički poduhvat Nacionalne fondacije za igru Narodnog pozorišta i festivala Grad teatar Budva, plesna predstava Prokleta Avlija stiže i u glavni grad. Vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta Dejan Savić veruje da će publika uživati u ovom originalnom delu koje je rađeno po motivima romana Ive Andrića u režiji Nebojše Bradića i da će njegovo izvođenje obogatiti repertoar nacionalnog teatra. Posebno se osvrnuo na izvanrednu koreografiju izraelske igračice i koreografa Dane Rutenberg i muziku kompozitora Zorana Erića, koji je, pored izbora iz svojih ranijih dela, posebno za ovu priliku, realizovao i 4 muzičke slike za elektroniku. Erić se na konferenciji, pored ostalih, posebno zahvalio Nebojši Bradiću, a evo i zašto.
Što je u toj muzici čuo ono što bi moglo da ide uz Andrićevu Prokletu Avliju već drugi put. Mi smo radili dramsku predstavu Prokleta Avlija zajedno, sada i ovaj plesni teatar. To mi je veoma bilo drago i da se, i poseban ovaj, kako da kažem, posebno mi je drago što sam se ponovo posle 2 baleta koja sam kao mlad kompozitor koji su mi postavljeni u ovom Narodnom pozorištu, sad se javljam već 3. put ovde ponovo sa baletom, računam da ću 4. put verovatno sa operom. Dakle, moj život i nekako moj stvaralački put bio je vezan za Narodno pozorište u više navrata i značajno je bio vezan i veoma mi je drago što se to i sada dešava.
Govorio je i reditelj predstave Nebojša Bradić, posebno o dobroj saradnji sa svim akterima ovog poduhvata, a i o dobroj saradnji sa igračima i kompozitorom.
Saradnja Zorana Erića i mene traje više od 10 godina, možda 15 godina, jer 97. i tako nešto, da smo počeli da radimo zajedno, a sarađivali na više predstave. I kad smo radili dramsku Avliju, ja sam mu predložio da bi bilo dobro da se uradi muzički teatr. Ideja je bila opera, ali smo u iskustvima i u pritisku svakodnevnog posla ipak naše ambicije sveli na pravu meru, a to je bio balet. I od tog trenutka kada nam je muzika Zorana Erića dala to energetsko polje koje nam je bilo neophodno, do trenutka kada je Dana Rutenberg zajedno sa Marijom Janković i talentovanom ekipom igrača preuzela tu muziku i ideje koje smo unosili, stvaralo se novo delo. Kako će ono biti, prosudit ćete za nekoliko dana na velikoj sceni na pozorištu. U tom smislu, taj format koji deluje na Andrića ima muzika Zorana Erića i naša produkcija biće na dobar način predstavljena.
Balerina Milica Jević impresionirana je kvalitetima izraelske koreografkinje Dane Rutenberg, koja, nažalost, zbog izraelsko-palestinskog sukoba neće prisustovati beogradskoj premijeri.
Moja matična kuća je Narodno pozorište i zadovoljstvo mi je što su eto pronašli zajednički interes, da kažem, ili saradnju, da eto Nacionalna fondacija za igru Jung i Budva grad teatar stvore zajedno sa mojom kućom jednu ovakvu predstavu po prvi put u plesnoj formi Proklet Avlija Andrićeva. Takođe želim da kažem da mi je zadovoljstvo što sam radila sa koreografkinjom Danom Rutenberg, koji ima jedan vrlo specifičan stil i moram priznati da inače uvek rado sarađujem sa izraelskim koreografima, ali posebno bi izdvojila Danu Rutenberg jer sam mnogo što naučila novo i naučila sam zapravo kako da cenim svoje telo i kako da ga negujem da bi ostala duže u svom poslu. Isto tako bih želela da se zahvalim gospodinu Nebojši Bradiću, jer po prvi put jedna baletska predstava, plesna predstava, dobija tu čast da sarađuje sa rediteljom. Ja sam sad, da kažem, postala svesna koji smo poklon dobili radeći sa rediteljom, iz razloga što je ova predstava dobila jednu novu dimenziju. Igrači, pored toga što igraju, oni svoju svoj, da kažem, prenos emocija i ovaj, osjećanja iskazuje i kroz govora i kroz neku možda mimiku izdržavanja jaču, kao i kroz pokret.
Aja Jung, čija Nacionalna fondacija za umetničku igru odavno blisko sarađuje sa Nacionalnim teatrom, zadovoljna je tom saradnjom, ali i saradnjom sa festivalom Grad teatrom Budva. Ona misli da ovakvih poduhvata treba da bude više.
Želela bih još da kažem da je vrlo važno i u svetu i kod nas da se prave kreacije, da se prave originalna dela i da je to jedina mogućnost da iz zemalja kao što je Srbija neko delo zaista ima internacionalni svoj život. Znači, jednostavno kada dovedete nekog svetskog koreografa i kada se postavi neka rekreacija postojećeg dela, to je vrlo ograničavajuće za svaki ansambl. Znači, pozvani smo, ja mislim, da u ovom vremenu budemo autori svojih predstava i da imamo originalnu muziku, da imamo originalan koncept, originalnu koreografiju i naravno Andrića, koji je vrlo važan za ovo delo i koji na neki način nadalje predstavlja i pokreće čitavu ovu produkciju da izađe izvan zidova ove avlije.
Posle premijere 2. oktobra u Beogradu, plesnu predstavu Prokleta avlija vidjet će i publika u Užicu, Novom Sadu, Somboru, a zatim kreće i u gradove regiona i dalje.
I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm lacing up my shoe. But I don't want to run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. Thank you.
25 minuta. Slušate magazin kulture Radio Beograda 2. U narednim minutima našu pažnju posvećujemo 48. bitefu. Corina Majer i Kazerne Vazel iz Švajcarske autorki su projekta Pastis Prezent u režiji Corine Majer. Predstava je sinoć prikazana u glavnom takmičarskom programu 48. bitefa, a sa glavnim protagonistom Šahinom Dilrijazom razgovarala je Mira Knežević.
This performance is dealing with a family.
Predstava se bavi porodicom koja se raspala. Kakva je vaša uloga?
Well, I'm of course the member of the family.
Ja sam naravno član te porodice, najstariji sam sin i ne bih rekao da smo se raspali, već da se borimo da ostanemo zajedno jer smo otišli na različite strane sveta, 4 kontinenta, 5 zemalja, ali članovi porodice uvek pokušavaju da zadrže vezu, intimu porodice, pogotovo od strane tradicionalnih članova, a to su roditelji, a takođe to zavisi i od ostalih članova porodice. Ja sam drugačiji od brata i sestre, oni su mnogo više porodični ljudi od mene, ja volim da radim dugo vremena, već živim sam i pokušavam da izbegnem porodičnu vezu. Volim taj individualni život, obožavam to. Navikao sam već, u Nemačkoj sam skoro 20 godina. Znači, u mom slučaju je drugačije, ali ostatak porodice je veoma zainteresovan da se držimo zajedno, da očuvamo porodične veze. Glumeći svoj život, o čemu ste razmišljali? Da li moram da ujedinim porodicu i da se trudim da tako ostane, jer se ona kao jedinka raspada u celom svetu? Mislim da će struktura porodice biti promenjena, dostići će drugačiji nivo. Klasična struktura otac, majka, dete će se raspasti, ali porodica kao jedinka, kao prva zajednica će opstati. Stariji su oduvek brinuli o deci i uvek će biti takvih koji će to da rade. To istinski uspostavlja pravu porodicu. Ne moraju to uvek da budu biološki roditelji. Istina, tako bi bilo najbolje jer je to najprirodnije, ali imamo gej parove, ljude koji usvajaju decu iz drugih zemalja i oni postaju porodica. Zato mislim da će struktura porodice opstati bez obzira na krvne veze članova. Uvek će biti majki i očeva koji će brinuti o deci. Promena dolazi i zbog globalizacije, individualnosti postaju važnije od porodice. Ljudi su mnogo manje spremni da se odreknu svog uspeha, karijere zbog porodice. Jednostavno, stvari su se mnogo promenile na tom planu u proteklih 50-ak godina. Promenilo se ponašanje ljudi zbog važnosti individualnog života, ali porodica će, kažem, opstati. Da li je to poruka vaše predstave? Ne znam, da budem iskren, ne mogu da gledam predstavu kao publika, jer sam na sceni i previše sam povezan za priču. Ali kad razmišljam o svojoj ulozi, vidim da je jedna od poruka da pokažemo da još uvek postoji potreba za konceptom zvanim porodica. Drugačijim, ali ipak će kao takva ostati važna za decu, za partnere. Hvala vam na razgovoru i želim vam puno uspeha kod srpske, beogradske, bitefovske publike.
Hvala vam.
Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una meglio uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole passare. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro, perché se amore è amore è quello che non chiede, perché se amore è amore non pretendendo viene, però se amore è amore non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza aver bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza aver bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole cadute sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora, allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Adaptacija mnogobrojnih tekstova iz istorije pozorišta, autorski projekat reditelja Krzysztofa Warlikowskog i saradnika Novi teatar, Varšava, Poljska, 48. bitev, nedelja 21. september. Slušamo Gorana Cvetkovića.
Čudna međuigra. Grandiozni projekt, ogromna igrajuća scenografija dizajnjarke Malgorzate Šešnjak, tri ogromne prostorije od metala i pleksiglasa koje se pomeraju po sceni popučanoj brodskim podom, patosom i plastikom, direktni prenos snimljenog živog materijala, kamerman na sceni, jedan kafanski orkestar, bubnjevi, harmonika i gitara, veliki broj citiranih i rearanžanih delova iz antičke grčke dramaturgije, tu je i Agamemnon i svi njegovi članovi porodice u dužim i kraćim pasažima iz cele Orestije, kao i citati drugih autora iz istorije pozorišta. Svi redom vezani za nasilje, zločin, rat, uništenje, poniženje, kako bliskih rođaka i prijatelja, tako i probranih neprijatelja. pobede, porazi, osvete, krvavi zapleti i raspleti, večite kletve koje se postepeno stvaraju. A predstava počinje naivnim dijalogom dve lutke koje vode glumci, lutke dečaka Jevrena i njegove tetke u varšavskom getu. Dijalog se završava tragičnim opisom odlaska dečaka i cele njegove porodice u logor Treblinka, gde je u gasnim komorama pomoreno najviše Jevreja u Drugom svjetskom ratu. 3 miliona ili čak i više. Posle ove prve kratke scene dobijemo još i podatke o zverstvima Trećeg Rajha sa strašnim optužbama na ceo nemački narod za večno proklenstvo krivice koje nikad neće moći da speru kao trajnu ljagu i nacionalnu karakteristiku. A onda Agamemnon u jednom besnom monologu opravdava svoje zločine. Žrtvovanje kćerke, ubijanje neprijatelja, kažnjavanje neposlušnih u sopstvenoj vojsci. On postavlja tezu da se u okolnostima rata i borbe ne može biti po strani i da je ubijanje zadata istorijska datost koja time što je neizbežna postaje opravdana. Dalje se u predstavi ređaju razni tekstovi koji zbunjuju, relativizuju sve vrste nasilja. Upoređuje se ubijanje životinja zbog ishrane sa masovnom likvidacijom Jevreja u logorima. Na čudan način se povezuje ljubav prema svetu životinja i mržnja prema drugom, narodu, načinu mišljenja, ponašanju, običaju. Predstava traje 4 debela sata. Tu se peva, tu se diskutuje, tu se tumači, tu se igraju igre perverznog razotkrivanja sodomije, erotizuje se prostor i telo, prepričavaju se neka predavanja i sve izgleda kao da se govori o logorima Trećeg Rajha sa osudom, ali u kombinaciji sa proizvoljno preuzetim citatima iz istorije drame, ta osuda se polako i temeljno relativizuje. Naravno, da bi se došlo do zadate relativizacije istorijskog zločina, mora se prethodno razbiti sistem logike, dokaza i istine. Zato Varlikovski trpa sve i svašta u svoj scenario. Priče, pričice, dosjetke, pesmice, kafansko-barsku muziku, razne časove ovakvog ili onakvog predavanja. Naširoko je nadugačko razloženog motiva za život ili smrt, ljubav ili opstanak. Menja se odnos prema svakom datom podatku iz scene u scenu. Onaj koji je žrtva postaje zločinac, zaljubljeni ubijaju, ubice su nežni prijatelji i partneri za dobar provod. Posle četvorosatne gnjavaže, pažljivo odabranim temama i pažljivo složenim stilskim igricama i prelazima, publika više ne zna gde je i šta gleda. Ko je tu kome šta dužan, ko je kriv i o čemu je stvar zaista? To totalno iscrpljivanje pažnje, ubitačan i do zla Boga razvučenim dijalozima sa nepoznatim polazištima i neverovatnim i nedokučivim obrtima, sve to deluje kao da se radi o umetničkom delu. A zapravo to je materijal čistog i nepatvorenog šunda, jer samo se šundom može zamaskirati logika i istina. A to maskiranje je bio cilj ove žalosne predstave u kojoj se neverovatnim obmanama ide u totalnu obmanu. Svako ubistvo je isto, svi smo mi podjednako ubice, prema tome Treći Rajh nije ništa veći zločinac od bilo koga od nas. Dakle, holokausta nije bilo. To je savremena Evropa u stanju da smisli i dato je u zadatak ovom uspješnom poljskom reditelju da ovu užasnu tezu dokaže na sceni. Nadam se da bar kod nas to nije uspeo. Sramota je upotrebiti toliki trud i rad, natrati glumce da se uživljavaju u takve umobolne sklopove bolesnih rekonstrukcija i da se to još zove pozorište i umetnost. Garantujem da to nije to zašto se predstavlja. To je ordinaren šund, jer šund je jedini, pored kiča, koji može da se postavi na liniji odbrane zločina relativizacijom i rehabilitacijom zločina. A sve to može osuđujući ga. Vrlo spretna i perfidna igra, nema šta. Daleko je lepa kuća i špile preko žile uz tu Beč.
Kiedy tak pomyślę, że ci jeść nie dała ta moja kuzyneczka, co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Rosą na
Redovno pratimo i šta se dešava na 21. internacionalnom festivalu pozorišta za decu u Subotici. Kako je protekao jučerašnji dan, izveštava Gordana Đurđević.
Na 21. međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici veče je bilo posvećeno dobitniku nagrade za životno delo Mali princ Timotiju Johnu Byfordu. Prikazan je film Pitam se, ko je Timothy John Byford? Nastao je u koprodukciji Studija B i Radiotelevizije Srbije i u njemu se Byford prisjeća svog odrastanja u Engleskoj, rada na BBC-u i naravno dolaska u Srbiju, gde je i preminuo ove godine kao državljanin naše zemlje. O autoru kultnih televizijskih emisija Neven Poletarac i drugih koje su uticale, saglasni su svi i u filmu, na generacije dece govorili su reditelj i scenarista filma Velja Pavlović i koscenarista i producent Lavinia Davenport, koja je veoma emotivno sinoć govorila o Byfordu.
Kada sam stigla ovde u Srbije letom 2010. godine, da li se sećate vrućina tog leta? Tada smo živeli na početku na neki mali stan u Senjaku i naša ljubazna vlasnika tamo mi je dala vaš film Neven. Pre toga nisam nikad čula ništa niti o Byfordu, niti o Nevenu. Počela sam da gledam Neven samom decom. Nismo uspeli da razumemo jezik, ali razumeli smo vrlo dobro, bez problema, humor filma. Zato što je humor bio potpuno engleski, to znači Monty Python. Byford, engleski pasoš, je bio zastario. Treba da se sećate da on je bio vrlo bolestan. Nimamo vremena, mi smo znali da doktor, lekar su kazali, on nema vremena, to je terminale faza, vi ne može da ide da englesko, zabronjeno, no mi smo išli. No kada on nije imao pasoš, šta mi možemo da radimo, zato što toga treba pasoš, znate da ide da englesko. No ja sam pitala Timothy, ako vi nemate britanski pasoš, da li imate srpski pasoš? I on mi je rekao, da. Ja sam kazala, ako vi imate srpski pasoš, treba da idemo da dobimo britanski vizum. I mislim, to je potpuno Monty Python. I kada smo snimali film, bio sam stalno stesna da što je on bio i engleski i srpski čovjek zajedno, to može biti. I srce njegova je bilo ovdje u Srbiji i njegova duša je bilo i ovdje i tamo.
A kako je protekao jučerašnji dan? Igranjem predstava i održavanjem druge sesije naučnog foruma Deca u svetu elektronike. Prikazane su predstave imali Deda Odelo Novosadskog pozorišta mladih, ukrajinska predstava po Štukinoj zapovesti i marionetska predstava iz Rađastana iz Indije i ruska predstava Dečiji album. Na forumu je Daniel Golden iz Mađarske govorio o paralelnim mehanizmima dramskog dela i elektronskih igara. Radoslav Lazić je govorio također o elektronskim lutkama u pozorištu za decu i pritom se pita kakva je budućnost koja je, kako on kaže, već počela. Livija Kroflin iz Hrvatske smatra da je elektronika postala neodvojivi deo našeg života i da pozorište nije moglo niti trebalo ostati netaknuto. A mi ćemo sada čuti šta o budućnosti pozorišta za decu misli profesor sa Bugarske akademije Velimir Velkov.
Digitalni svijet promijenio svijest socijuma, svijest malih i zato mi osjećamo ova kriza u pozorište. Tu vidim kolegi traže isto odgovor, traže odgovor u kompjuterne igre, da kaže da li je to, traže u socijalne mreže, u čatovi, neki od televizije još traže, u kinu. Odgovor nije tamo, ovo je samo površno. Odgovor u centar na različite komunikacije u digitalni svet, u digitalni medije.
Samo da vas zamolim da malo preciznije napravite razliku između sveta elektronike i digitalnog sveta. Šta to konkretno znači?
Svet elektronika je to sve što, da recimo, najviše, evo, televizija i, no, digitalni svet je nešto koje ima povratna veza. Ovo je različito, potpuno različito. Ovo je dijalog i to što baš jako odgovara na nova generacija je to što oni su aktivni. Oni imaju dijalog sa to što je ispred njima.
To što je na kompjuteru, da, na primjer.
Da. I zato mi moramo promijeniti kazalište. Sigurno je, to je sigurno. Ide i ne možemo to se boriti. Ove promjena. Jedino koje mi možemo da razumijemo kako bi mogli koristiti ove principe u našoj umjetnost i da bi mogli stvoriti umjetnost i pozorište i teatar i predstavi koji su na isti princip, ali da su baš visoka umjetnost. Zato što to što ide od interneta je nešto koje je niska klasa.
Da.
I je opasno za mišljenje na nove generacije.
Zaključak jednom rečenicom, šta onda tačno bi trebalo uraditi?
Šta? To je neka formula koja ne. Svaki mora traži neki put da zaštitimo evo, naša planeta, naši djecu, naši državi od ta invazija. Dobro je internet i sve dobro, ali sa to dobro ide i jako, jako lošo unutra. To je naravno uvijek je tako. I moramo tražiti put. Vidim da su već zadnje dve, tri godine neki umjetnici su dobili nekakvu svijest. Ja kažem za ove ozbiljne umjetnici koji prije 15-20 godina uopće nisu se brinuli za to. Pa kaže, to je neka glupa stvar koja je, nema duha unutra, nema nikad ništa čovješko, ništa antihuman. A da, tako je, ali to već ne možemo vratiti. Tako bolje je da preuzmemo, kako se kaže to, protivnik.
Ili
kako
protivnik.
Se, protivnik iznutra. Moramo se ubaciti u toga, onda da razumijemo kako to pretvoriti u nešto koje je prava umjetnost sa pravi poruki i da čuvame humanost u ljudima. Oprostite za moj tako ružni srpski. To je nedobar, ne ružni, ali nedobar nekako. Ili čudan, mislim da je to to riječ.
Ali smo vas razumeli. To je najbitnije.
E, hvala Bogu.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Četrdeset osmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Thank you.
U Zlatnom preseku danas, kako smo najavili, dve teme. Kulturni centar Rex obeležava 20 godina rada na kulturnoj i umetničkoj sceni Beograda i Srbije, a jedan od posebnih događaja kojima se obeležava jubilej je i izložba Pogled unazad, koja je otvorena sinoć i traje do 6. oktobra. Jedan od prepoznatljivih oblika produkcije Rexa se zasniva upravo na pozivima umetnicima i drugim stvaraocima da odgovaraju na različite zadate teme. Umetnici koji su sarađivali sa Rexom pozvani su i ovaj put da urade radove na temu Pogleda unazad na Rexovu istoriju, organizaciju, kako produkciju, tako i karakterističnu ulogu na sceni u društvu. Darinka Pop-Mitić i Vahide Ramojkić pričaju u Zlatnom preseku o svom umetničkom odgovoru na zadatu temu, a kustos izložbe Nebojša Milikić uživo sa nama komentarisat će postavku i kritički se osvrnuti na programe i produkciju iz oblasti vizualnih umetnosti koje je ovaj kulturni centar organizovao tokom protekle dve decenije. Suzana Vuksanović, selektorka i kustoskinja 16. Pančevačkog bijenala umetnosti, linije vremena, dokumenti 81.-2012. govori o konceptu, istorijatu, značaju ove manifestacije, društvenom kontekstu u kome su nastajali radovi izloženi na ovogodišnjoj postavci i pitanjima koje pokreću kao i o kustoskim izazovima tokom pripreme i realizacije projekta. Sati 57 minuta, meni se u studiju Radio Beograda 2 priključio Nebojša Milikić, kustos postavke, odnosno izložbe Pogled unazad na Rexovu istoriju koju od juče pa sve do 6. oktobra, dakle možete da pogledate u Kulturnom centru Rex. Ja Nebojši pre svega želim naravno dobar dan, ali i čestitam 20 godina jubilej Kulturnog centra Rex.
Dobar
nije
dan,
bilo jednostavno.
Nije.
Evo, krenut ćemo redom. Dogovorili smo se da čujemo prvo Darinku Pop-Mitić, umetnicu koja učestvuje na ovoj izložbi Pogled unazad, da čujemo kako je pre svega, ja sam je pitala, reagovala na to kad je dobila poziv od vas i u naravno emotivnom smislu i kako je onda smislila jedan odgovor na zadatu temu, pa da čujemo Darinku Pop-Mitić.
Ja sam bila jako sretna da se bavim istorijatom Rexa. Baš sam se obradovala pozivu, zato što je to zapravo prilika da prođem kroz njihovu arhivu. I u prvom naletu ja sam želela, i to mi je, mislim, neka sad za sad je neostvarena želja, bila da prođem kroz arhivu i da napravim neku kao mali istorijat, ilustrovan istorijat izlagačkih aktivnosti Kulturnog centra Rex. I to se na neki način nadovezuje na moj rad sa Oktobarskog salona 2011. godine, gde sam se bavila izložbama 90. godina u Beogradu. Baš u okviru tog projekta htela sam se pozabaviti nekim projektima Rex, ali oni tad nisu imali arhivu i ja nisam imala dovoljno vremena, kao i uvek. I onda sam odustala od nekih projekata Rexa koji su me baš interesovali i koji sam htela da uvrstim u taj svoj strip. Tako da moja prvobitna ideja je bila da se bavim zapravo tim kao likovnim projektima Rexa tokom 90-ih, ali ja zaista nisam imala vremena niti mogućnosti da to izvedem, da što bi to bio baš jedan obiman rad, ali ja negde mislim stvarno da to što se dešavalo u Rexu na neki način pravilo je presek i čini mi se i drugi problem je što arhive ima, ali to je press clipping, to je ono što su ljudi dali i ono je još uvijek u nastajanju zapravo. Po onome čega se ja sećam tokom 90-ih, čini mi se da je Rex imao veoma bogatu kulturnu produkciju u smislu da je ona mogla da napravi odličan presek onoga što se dešavalo u Beogradu. Kao neka vrsta underground baze kulturne scene u Beogradu. negde ako bi se ponovo vratila na to, vrlo verovatno da bi se bavila baš tim izložbama, ali mislim da je to neki dugoročni projekat i obzirom da sada radnici Reksa sređuju arhivu, mislim da će biti mogućnosti za to, ja se nadam, bar, ili ću se ja sigurno vratiti na to jednog dana, mislim. I, ali onda sam u drugom naletu razmišljanja vratila sam se na ideju da bih baš volila da uradim neki mural da im ostane kao poklon je bivšeg saradnika Reksa, tako da sam se odlučila da uradim mural, eto. Ali mislim, mural koji će se baviti nekim društveno-političkim backgroundom 90-ih, koliko god on šizofren bio i koliko god bude bio nama kontradiktoran. Mislim, bio i tada kontradiktoran, ali sada su te kontradikcije mnogo vidljivije, obzirom da su se u nekako u političkoj sceni stvari razvile do te mere da sada su ti kontrasti vrlo, vrlo vidljivi. To su prizori iz demonstracija 1991. godine, 92. 97. Nekim kontradiktornim prizorima, nekim prizorima na koje ćemo možda sada gledati potpuno drugačije nego što smo gledali 90. godina, ali za mene to negde čini potpuno legitimni politički background na osnovu koga je nastao Reks. Ja ću se potruditi da uvežem i to čuveno obraćanje radnika Reksa Nebojše Milikića Slobodanu Miloševiću 92. godine, koje je za mene vrlo značajno, zato što je za mene to jedina osoba koja mislim da je uspela Miloševiću da kaže što je većina mislila u tom momentu, nekako da to sažme. I da to ispade vrlo emotivno onako. Tako da.
Što je za vas?
Zato sam možda, izvinite što sprekidam, zato sam možda i odustala od tog nekog sad eseističkog pristupa sad da se bavim izlagačnim aktivnostima, nego prosto da se bavim možda nekim jednim patetičnim omažem nekim ljudima koji su mi bili inspiracije i od kojih sam učila.
Što vama zapravo kao umetniku, sad to je bila prilika da se preispita ne samo vaš odnos kao umetnika prema izlagačkom prostoru kao što je Reks, već i samo promišljanje o toj temi prilično meri govori i o samoj umetničkoj sceni kod nas i izlagačkoj takođe.
Reksu bi možda mogao da parira jedino studentski kulturni centar u smislu, i to nisam sigurna sada, u smislu otvorenosti za nove ideje, projekte i u smislu inkluzivnosti. Možda je Studentski kulturni centar 70. godina bio to mesto. Svakako postoje ljudi koji se trude da održe tu atmosferu i sada, ali Reks je tokom 90. bio i tokom 2000. bio to mesto gde ste vi mogli da zakažete razgovor, gde ste mogli da povedete neke teme i neka pitanja koja se nisu mogla povesti ni u jednom drugom prostoru, gde ste mogli da budete kritični ispram Reksa, ispram neke njegove političke pozicije, da preispitujete tu svoju političku poziciju bez bojazni da će vas neko diskreditovati ili da nećete biti deo zajednice.
A u umetničkom smislu?
Pa u umetničkom smislu to je lepo Stevan Vuković meni rekao kad sam išla da istražujem za Studentski kulturni centar. Mislim da je u stvari zapravo, zato se vraćam na to, to je zapravo paralela. Išla sam da istražujem nešto apropo brigade Salvadora Allende. Požalila sam se kako je arhiva, kako sam dobila neke slajdove, kako sam morala da tražim neki dodatni materijal na drugom mestu, je li to bilo sklonjeno u fascikli s izveštajima. I on je rekao, pa dobro, što očekuješ, što je bio haos 70-ih, takvi su kulturni centri, mislim, moraš da sam iskopaš da napraviš neku istoriju. Tu ima raznih stvari i baš u toj, kako se zove, raznovrsnosti, ja mislim da nastaje nešto što, čak i ako se vi ne slažete s tim, vi imate prostor da to istražite, da uđete u dijalog sa tim nečim i onda takođe imate prostor da vi stvorite neki odgovor na to.
A da čujemo sada i Vahidu Ramojkić, koja takođe učestvuje na izložbi Pogled unazad.
Bila sam iznenađena, naročito što ja jedan bitan deo perioda istorije Reksa nisam ni bila u zemlji, nekako se ne osjećam baš jako vezana za kulturni centar Reks, da kao u nekom starijem periodu, početkom 90, sredinom 90-ih, kada sam bila tu, ali više kao posetioci ili član nekih radionice ili tako. Kad sam došla, da, gostovala sam na nekim programima, ali nisam neka osoba koja je baš jako suštinski vezana za rek. Što mi je bilo jako zanimljivo, nekako i sad odjednom neka velika kao odgovornost, a sa druge strane i mogućnost da ja napravim neko istraživanje koje će meni popuniti te neke rupe koje mi nedostaju u mom jednostavno neboravljanju ovde već negde drugde. Moram da kažem da je taj poziv došao i onako jako kasno možda, pa nisam baš imala puno vremena za kao to neko istraživanje koje sam zamislila, koje je tako opsežno da bi mogao neki doktorski rad, i trebalo bi da se radi neki doktorski rad na tu temu, na istorijet Rex. Pa evo, ja sam odmah predložila da napravim neku vizualizaciju čitavog istorijata Rexa, koji bi na, znači, taj neki vizuelan način na osnovu svih mogućih prikupljenih informacija, što je naravno jako ambiciozno, jer apsolutno niko ne može da ispriča čitavu istoriju Rexa, to se toliko događaja dogodilo, je prošlo i toliko ljudi da je jednostavno nemoguće to sve obujmiti. Znači, predložila sam da vizualizujem kroz neki kao šematski crtež koji bi prikazao evoluciju tih projekata, ideja, njihove odnose, da bi se jednostavno videlo, da bi na osnovu toga moglo da se napravi neka retrospekcija, retrospektivna evaluacija čitavog tog perioda, da se eventualno vidi šta je išlo dobro, šta ne, a jednostavno i da bi prikazao ceo taj obim i raznovrsnost svih tih projekata koji su izdogađali u datim momenti. I na kraju, nekako ta ideja o toj mapi, crtežu, vizualizaciji je došla, evoluirala takođe da se ceo taj istorijet prikaže u obliku vrta, u obliku kao nekih biljnih, botaničkih, vegetalnih formi koje se pojavljuju, razvijaju tokom vremena. I sad, znate, kao pošto je biljni svet je tako raznovrstan, ja sam pokušala da radim to istraživanje, da pričam sa što više ljudi, i to po principu krenula sam od prvo neke tri osobe koji su uređivali program ili šta znam, koji su mi bili tu na dohvat ruke, pa su me oni upućivali na druge, na treće, tokom ove poslednje dve nedelje napravila sam jako puno intervjua. Dok smo pričali, beležila sam sve te podatke, znači oni su mi pričali hronološke, a ja sam prevodila sam u istom momentu, znači na licu mesta to u te biljne forme, pokušavajući da identifikujem oblik, krast, vrstu te biljke. Kada sam nakupila dovoljno kao nekih informacija, tih skica za početak, krenula sam, u stvari bilo mi je ponuđeno da radim, da predstavim to i kao mural. U stvari ta ponuda da mi predlože da radim mural, ja sam takođe iskoristila da to bude, znači, neki crtež koji se radi u toku vremena i na osnovu konsultacija sa ljudima koji bi još uvek mogli da dođu i da, znači, sledi taj neki period za konsultacije i dodavanje informacija je još otvoren. Znači, ja uporedo sada više manje ono što će posetioci na otvaranju moći da vide. Onda od sutra do 2. oktobra, kada je zakazan je kao otvoreni razgovor u vezi tog rada, na kome ćemo pokušati da dovedemo do nekog krajnjeg oblika taj ceo crtež. Mislim, crtež se radi ugljenom, tako da svo vreme može da se koriguje, da se dodaju nove biljke ili da se brišu, šta je znam, ne sad da se brišu, ali da se možda menju mesta ili razvoju, šta je znam. A onda, znači, sa tim otvorenim razgovorom, diskusijom, u stvari pokušat ćemo da dođemo do krajnjeg oblika tog vrta, koji bi onda trebalo da bude fiksiran, znači da se napravi definitivan crtež permanentnom bojom, akrilikom ili šta znam, kao mural. Da, nadam se da može da bude korisna ta vrsta analize, takođe Mislim, jeste u pitanju, jeste metafora. Rex kao vrt i projekti kao neki elementi iz biljnog sveta.
Evo, čuli smo kako dve umetnice, Nebojša, od njih nekoliko, evo sad ću vas zamolim da nam predstavite koji još učestvuje, odgovaraju i razmišljaju o ovom pozivu koji ste im uputili, a za vas je naravno pitanje zašto ste im upravo taj poziv uputili, šta ste ovom izložbom zapravo želeli, jer važno je, obeležava se njome ona jedna od najvažnijih događaja kojima obeležavate jubilej.
Da. Osim Darinke i Vahide, tu su još Dragan Stojmenović, znači naš dugogodišnji saradnik iz Narodne biblioteke Bor, i Mark Nelen, Ana Đokić i Ana Vilenica, koji kao grupa rade jedan projekat. Dragan se takođe bavi prošlošću Reksa, a ova grupa, dve Ane i Mark, su odlučili da se pozabave mogućnostima za budućnost Reksa, tako da je njihov rad sad u toku. Oni razgovaraju sa ljudima o tome kako vide budućnost Reksa i predstavit će ga tamo negde kad ga završe, nadam se, za nekih mesec dana.
Kako ste vi videli zapravo odgovore koje ste dobili? Zanimljivo je to da se, pre svega, kojim ste kriterijumima odabrali ove umetnike koje ste odabrali, jer kroz produkciju Reksa tokom ovih 20 godina prošao zaista veliki broj umetnika, što domaćih, što stranih. Dakle, šta je bila vaša ideja, Odilja?
Pa, da će najverovatnije ljudi koji su autorke, autori koji su u više navrata sarađivali sa Reksom po različitim osnovama, u ovakvoj prilici moći da sagledaju ono što se zove pogled unazad i da pogledaju unazad na drugi način nego što bismo mi, i na neki način omogućiti nam da, razmišljajući o tome kako se sa strane vidi ta prošlost Reksa, kako može da se razume njegova sadašnjost ili eventualno koncipira njegova budućnost.
94. godine, tada se zvao Cinema Rex.
Cinema Rex,
tako,
da.
Je osnovan Rex, sada su, da kažem, bili i neki drugi ljudi, određeni broj ljudi je ostao zaposlenih od samog početka, čini mi se, pa sve do danas. Nije kratak period, 20 godina, ali ono što je zanimljivo, ja sam gledala na sajtu vašem, da li postoji i u kojoj meri je uređena ova arhiva o kojoj je pričala upravo Vahida. Dakle, šta je od podataka o prošlim izložbama, prošlim događajima, na koji način ste dokumentovali i sačuvali sve to?
Pa, prostim sakupljanjem, najjednostavnijim metodom i odlaganjem za neke ovakve trenutke i momente kada smo shvatili da zbog tekućih obaveza, jednostavno, mi nismo institucija koja ima neki redovan budžet pa može u okviru godišnjeg programa da se bavi i nečim kao što je godišnjica, već moramo da apliciramo, i mi smo uspeli da dobijemo, recimo, taj jedan projekat od Ministarstva kulture i informacija da se pozabavimo, ali kroz prizmu vizualnih umetnosti. Znači, na taj konkurs smo išli. Zašto to kažem? Zato što je ta arhiva dostupna, može da se bavi, ona se sastoji od flajera, plakata, kataloga, diskova, svega onoga što je na neki način ili bilo predstavljeno u Reksu ili bilo producirano. A
ona je dostupna u Reksu, izvinjam se,
pa,
što sprekidam.
Dostupna, mislim, za neke specifične potrebe, ne sad baš da... Razumno. Mi smo izložili na izložbi jednu godinu samo, uzorke iz arhive za jednu godinu, i pored smo napisali puta 20, tako to izgleda. Tako da, kad čovjek pogleda koliko za jednu godinu, i to nije neka naj, da kažem, produktivnija godina, slučajno smo izabrali 2006. Vidi koliki je to obim produkcije, i mislim, šta bi sad trebalo da znači bavljanje tom arhivom, to bi morala posebna strategija da se napravi. A realno za kuću koja je, recimo, 98. 99. Imala po 200-300 programa godišnje, mislim, to je i vrlo neka specifična delatnost. Nisu to samo, da kažem, materijalno sačuvani tragovi, to su i, da tako kažem, sećanja, ili, ajde da kažem, profesionalni angažmani, prethodni, oni koji su sledili posle tih ljudi. To je jedna priča, i nekako sinoć posle izložbe se tek započela ta priča, šta je u stvari Reks, šta je značio ljudima. Mislim, ja verujem da dosta ljudi na sceni moglo da kaže uvek par lepih rečenica, ili kako kaže Darinka, patetičnih, ali ima tu nečega što nije dovoljno artikulisano i što možda ova izložba može da pomogne.
Upravo kada ste to pomenuli, zapravo sama izložba i sam odnos nikako ne bi mogao da se svede na to da su se u Rexu organizovale samo drugačije izložbe i samo izložbe koje niste nigde drugde mogli da otvorite i da priredite, ali naravno da, i ta činjenica, nju su pomenule i Darinka i Vahida. U čemu vi vidite, eto, kao kustos koji je i urednik programa, koji od samog početka u Rexu, specifičnost, upravo osobenost tih programa koji su se bavili vizualnim umetnostima? I kako se on zapravo menjao sa kao konceptu 94. pa do danas?
Pa, kao što je Rex nastao pokušavajući da stvori prostor ili da otvori prostor ili recimo da napravi neki zaštićeni prostor gde bi mogle različite inicijative koje nisu imale priliku u tadašnjoj kulturnoj klimi i ovaj, institucionalnoj infrastrukturi da nađu svoje mesto, ta neka širina zahvata se menjala u odnosu na tu klimu. I kako je recimo vremenom to što se smatralo alternativom postalo sve raznovrsnije i bliže nekom, da kažem, mainstreamu, tako su se i programi ovaj, generisali koji su pratili tu vrstu mesta Rexa na sceni. Tako da tu su od početka bili, mislim, i sama inicijalna izložba Artvrt, znači bila je na naše zadovoljstvo Darka Radosavljević, pa je sa Veronom Martićem sinoć otvorila izložbu. Ovaj, znači neki tim se skupio, Katarina Živanović, nažalost, nije ni u gradu. Ovaj, porazgovaralo se, znači neki koncept je bio idemo na sofisticiranu, možda i neku elitnu umetnost ili vrlo alternativnu, koja treba da, kako kažem, bude neka intervencija u toj učmalosti ili nekoj vrsti ovaj, beznađa koja jeste vladala u dobrom delu javnosti, a sa druge strane to nije izlaz konačni, mislim, mora se krenuti ka nekoj, da kažem, široj publici, ka nekim ipak popularnijim praksama nego što su, da kažem, vizualna umetnost ili visoka umetnost. I onda izložbe su tokom vremena Rexove to i pokazivali. Tu je, znači, Pogled na zid, na primjer, kao vrhunska izložba, a onda je tu i praksa, recimo, da kažem, tog nekog popularnog i da, vrlo koncepta bliskog širokoj publici koji je recimo išao kroz, znači da nije striktno vizualna umetnost, već se vizualna umetnost, to jest metodi, kapaciteti savremene vizualne umetnosti se koriste u izložbama koje se bave nekim opštim temama, kao što je bila Jevrina Dorčulu, kao što su bili Beograđani, kao što je bio, onda recimo radioničarski projekti, znači zasnovani na nekoj vrsti demokratizacije, kao što je recimo bila Javna tajna ili Civilni uniformi, znači Marina Dokmanović je dosta, ovaj, mislim, neke standarde ovde pomerila kada su u pitanju, možda je bavljenje, pristup nekim izložbama, vlastito iskustvo takođe. I na kraju ono što je recimo počeo low-fi, pa je možda nastavljeno kroz KEF, znači opšta demokratizacija, pristup svakom da napravi neki rad, da ga pokaže, da komentariše određenu temu. Tako da kažem, to je vrlo širok dijapazon. Nekad je to pratilo ta društvena dešavanja, moglo je baš da odslikava, a nekad je pratilo ono što je moglo da se dobije na nekim konkursima ili što je bio neki, ili da kažem kao KEF koji je postao bio neki da kažem neka tradicija se pojavila, što se ne ide uz takav projekat, mislim, ali imali smo, da kažem, različite pristupe, različite mogućnosti i bilo izložbi gde su ljudi dolazili sa idejama, sa gotovim projektima s kojima mi nismo imali mnogo veze produkcijske, ali eto, oni su želeli da to bude u Rexu i sad i to istražujemo, zašto su oni dolazili u Rex, mislim, nikad nismo stigli da se time baš pozabavimo, onako nekako smo smatrali to prirodnim. Ali evo sad to rade ove umetnice.
Ja, ali ono što ja znam, a što se ne vidi po ovoj bogatoj produkciji, a to je da zapravo u Rexu radi mali tim ljudi, dakle vas zaista nema tamo, da kažem, mnogo i naravno konstantna jedna potraga za sredstvima kojih niko nema dovoljno, ali posebno kada imate ambiciozne planove, pa sada želite da napravite nekoliko izložbi, međunarodne projekte, da radite manifestaciju koju ste pomenuli, sajam kratke elektronske forme, nije bilo jednostavno, ja sam to na početku rekla, jer sam pratila vaš rad tokom ove dve decenije, nije bilo jednostavno naći uvek, pa pre svega sredstva, možda u nekom trenutku i motiva da se opstane i da se istraje u tim, u toj nameri koju imate.
Pa da, mislim, kao i danas, što je, to je nekad, da kažem, malo sredstava, nekad je lutrija, nekad se dobije nešto što se ni ne očekuje, ali mislim, realno da nije bilo podrške onda u početku 92-ke, na kraju krajeva to je bio 92-kin projekat, ko što je sada Fond B92 praktično organizaciono i da tako kažem, institucionalno okruženje u kome Rex radi, to je naravno ogromna podrška, mislim, ne bi mi od tih projekata uspeli da održimo takav prostor, stvarno ni uz najbolju volju i najveću sreću, da kažem. Međutim, činjenica je da je to neka vrsta sve vreme ad hoc taktike koja već traje decenijama i očigledno je, ja se nadam i mislim i pretpostavljam da je dosta ljudi zainteresovano, očigledno je da treba da se potraži neki stabilniji način funkcionisanja. Sad, da li će on biti isti kao što je bio pre, ja to ne znam, stvarno imam utisak da promenilo se dosta toga, mislim, na sceni imate sad ono što nekad je moglo samo u Rexu ili ne znam, posle malo kada je neki repertoar vizualnih umetnosti se recimo začinjao u Centru za savremenu umetnost ili u Remontu, sad to imate na Oktobarskom salonu kao neki ono zvanično, da kažem, umetnost. Mislim, promenili su okolnosti i sad stvarno je pitanje, pored toliko i konkurencije na sceni i pored toliko zabave na svakom ćošku gde god se okrenete, kako sad vi da komunicirate, o čemu. Tako smo nekako i prešli, barem neka naša produkcija uža je prešla na neku vrstu diskusijonih, edukativnih programa i tako je to. Ide to već 2-3 godine.
Upravo sam želela time da zaokružimo naš današnji razgovor. Ono što ja vidim kao zaista veoma važno kada je reč o programima Rexa koji su posvećeni vizualnim umetnostima, naravno ne samo vizualnim umetnostima, ali sada o njima govorimo, to je upravo to negovanje dijaloga, to je upravo ta jedna specifična komunikacija sa publikom, podsticanje javnih kritičkih nastupa u javnosti i komentarisanja onoga što se zaista zbiva na našoj savremenoj umetničkoj sceni. Umetnik kao publika, recimo, jedan od projekata koji su zaista bili odlični.
To je bilo u Rexu, inače i Rex je tu pomagao taj projekat, ali to je projekat Miljana Bobista.
Da, o kome smo mi govorili, pa potom gde su bili, šta su radili. Ali hoću da kažem da, evo, zapravo publika ima svoje veoma važno mesto u Rexu.
Pa dobro, u to, da kažem, vreme osnivanja shvatilo se da je stanje kulture jednog društva vrlo bitno za pravce politike i političke činjenice koje to društvo karakterišu i na tome se insistiralo i kroz produkciju i tako dalje. Sad, kažem, stvari su drugačije. Ako je neko naše iskustvo tada govorilo da je dobro što više se otvarati prema što većem broju ljudi, približavati umetničko stvaralaštvo ljudima koji možda nisu profesionalno, da kaže se da je savremena umetnost, to je u stvari umetnost za umetnike. Mislim, to je otprilike definicija neka. E sad približite to i otvoriti taj kapacitet i taj apetit za promišljanje stvarnosti. Možda i preambiciozna stvar, ali mislim, zašto da ne? Ja ne vidim, dakle, u opštom tom pritisku entertainmenta na sve strane, zašto ne bi se insistiralo na tome, ne, da treba sedeti strpljivo na nekom mestu, razmišljati o porukama jednog rada, vizualne umetnosti, koje ovako čovjek možda vidi za 5 minuta i da se nikad ne udobi. Zašto ne bi odsedao i popričao o njemu, jer taj rad reflektuje neku stvarnost na način koji može da bude jako dragocen za svakoga. E pa eto, možda je i to neka, kako da kažem, idealistička delatnost, ali neka, mislim, borit ćemo se.
16:24, ostaje na kraju da pozovemo naše slušalce da dođu da pogledaju izložbu U pogled unazad, o kojoj smo danas pričali, koja traje sve do 6. oktobra u Kulturnom centru Rex. Ovim povodom sa nama je bio Nebojša Milikić, kustos ove izložbe i urednik u Kulturnom centru Rex. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
Zlatnom preseku danas, kako smo protekle srede najavili, naša tema i dalje 16. bijenale umetnosti pod nazivom Linije vremena, dokumenti 81. 2012. godine. Prošli put smo pričali o pratećim programima. Ovoga puta telefonom razgovaramo sa istoričarkom umetnosti Suzanom Vuksanović, koja je selektorka i kustoskinja ovogodišnjeg bijenala umetnosti u Pančevu. Ja vam naravno pre svega na početku razgovora želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla naziv izložbe, pa predlažem da krenemo razgovor, zapravo da započnemo od početka, ako tako smemo da kažemo, i da objasnimo šta sam naslov znači. Time ćemo delimično objasniti i koncept postavke.
Pa ja mislim da sam naziv, znači Linije vremena, dokumenti od 1981. do 2012. godine, s jedne strane daje ili navodi na osnovnu nit koja je, nadam se, uspešno provučena kroz ovogodišnje bijenale, a s druge strane možda malo i zamagljuje neke naše intencije ili možda ambicije koje su u početku kreiranja koncepcije ovogodišnjeg bijenala postojale. Zašto to kažem? Zato što linije vremena u stvari predstavljaju prevod sa engleskog reči timeline. I u nekim početnim prvim razgovorima sa producentom ovogodišnjeg bijenala, Draganom Jelenkovićem, naši razgovori su se upravo kretali u okviru događaja i koji su bili vezani za protekli period, za proteklih 30 godina postojanja i trajanja bijenala. I negde je bilo važno u tim razgovorima nama da stalno podcrtamo i insistiramo na tim nekim paralelnim svetovima, paralelnim događajima ne samo u tadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, jer 81. to je bila država u kojoj je pančevačka izložba jugoslovenske skulpture inicirana i pokrenuta, već nam je bilo važno da vidimo da li smo i tada, a i danas svesni šta je sve u isto vreme bilo na globalnoj sceni, ne samo umetničkoj, već i ekonomskoj, društvenoj, političkoj. I to je znači neki početni impuls bio, a onda se iz tog impulsa negde nametnula, da ne kažem rodila ideja, ali nametnula se ideja i za tematski okvir 16. bijenala umetnosti.
I vi ste sada pomenuli, bijenala umetnosti se organizuje na temeljima upravo bijenalne izložbe jugoslovenske skulpture koja je trajala u Pančevu, odnosno održavala se od 81. do 96. godine. Na koji način razmišljate, pa evo to je pitanje i u vezi s ovogodišnjim konceptom, ovim promenama u nazivu, pa samim tim i konceptu bijenala?
Pa mi smo negde došli do tog nekog zlatnog broja 7 ili važnog broja 7, jer je bilo održano 7 izložbi, bijenalnih izložbi jugoslovenske skulpture, nakon kojih je usledio, mislim, jedan težak period tokom 90-ih, kada je bilo nemoguće održati taj kontinuitet iz različitih razloga koji su nam svima poznati. Ja ne bih sada podsjećam na tu atmosferu 90-ih i uopšte činjenice, istorijske činjenice, pa i emocionalne činjenice, psihološke. Znači, onda je u 96. održano jedno trijenale i nastala je jedna pauza od nekih pauza. To tako, mislim, zaista meko zvuči, nežno. Znači, surove okolnosti životne su primorale sve nas, pa tako i jednu tako važnu manifestaciju, na neku pauzu, na neko povlačenje, i to povlačenje trajalo nekih 4 godine. 2000-te, kada je trebalo obnoviti manifestaciju, verovatno, sad to je moje viđenje stvari, bitno je promenjena opšta klima u kulturi, u umetnosti, u nekim socijalnim i kulturalnim zbivanjima, tako da verovatno u tom času procenjeno da je, s obzirom da je jugoslovenska izložba skulpture bila vezana za nekadašnju nam državu SFRJ, da u momentu kada ta država više ne postoji i kada okolnosti jednog zajedničkog kulturnog prostora više ne postoje, da je iluzorno da se obnavlja manifestacija pod tim nazivom. Stoga je nastavljeno sa pričom i konceptom Bijenala vizualne umetnosti, iz kojeg je zapravo proisteklo Bijenale umetnosti, koji u jednom momentu pored vizualnih umetnosti uključivalo i produkciju, teatarsku produkciju, produkciju vezanu za film, za muziku i tako dalje. Tako da Pančevačko bijenale zaista ima u tih 15 saziva i 30 godina kompleksnu istoriju vlastitu. I to je meni bilo u startu jako zanimljivo, ne samo kao građa, kao neki, da kažem, mrtav arhiv, već materijal koji je potrebno ponovo malo pretresti, iščitati, pregledati i pokušati bar da predstaviti naznake onoga šta je do sada ostvareno, šta su neke vršne tačke, šta je to što je bilo ključno, a što je možda danas zaboravljeno, ili ako nije zaboravljeno, možda nije dovoljno vrednovano, ili možda nije dovoljno na to neka pažnja usmerena. Tako da, to je s jedne strane, a s druge strane osjetila sam potrebu da, pošto i neko moje profesionalno bavljenje je većim delom usmereno ka skulpturi u proširenom polju, ka istraživanjima u skulpturalnom jeziku u najšire mogućem smislu shvaćenom, znači nešto što vodi ka dokumentaciji o umetničkim radovima, videoprodukcija, performativne umetnosti i tako dalje. Tako da sam ja za sebe u tom obilju materijala i građe našla mnoge izazove. I taj tok koji smo mi pokušali da ispratimo ili bar da naznačimo i da otvorimo neka pitanja, pa sad naravno ništa nismo zaključili i ni na šta nismo stavili tačku. Prosto ja se negde nadam da će to pokrenuti zaista neke, možda ne diskusije, ali neka nova istraživanja ili možda neka nova promišljenja o ne samo autorskim pojavama, nego i o nekim zaista važnim prelomnim trenucima u našoj istoriji umetnosti ili istoriji kulture, da tako kažem.
Ovogodišnje bijenale, samo da podsjetim naše slušalce, predstavlja izbor radova, dakle, s ove manifestacije od njenog osnivanja tokom 30 godina na bijenalu je prikazano oko 900 radova. Publika može da vidi skulpture, instalacije, printove 76 umetnika sa prostora bivše Jugoslavije i radovi su uglavnom iz perioda kada su umetnici učestvovali na bijenalima, dakle, nije u pitanju savremena umetnička produkcija. Koji su bili ključni kriterijumi kada ste vršili selekciju?
Pa ja mislim da je to bio jedan od najtežih, jedna od najtežih faza prilikom rada na pripremi i realizaciji ovogodišnjeg bijenala, jer zaista među tih gotovo 900 umetnika i isto toliko radova nije bilo lako odlučiti se za one koji će biti prisutni i prikazani ove godine. Delimično je taj moj izbor bio olakšan, da tako kažem pod znacima navoda, u stvari bio je uslovljen okolnostima i uopšte i ne samo infrastrukturom same manifestacije i organizatora, odnosno kulturnog centra, već i samog budžeta. Znači, mi nismo, s obzirom da je bijenale u Pančevu bilo vezano za svoje početke ima u SFRJ, u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, iz koje su nastale mnoge druge države, bilo je nemoguće finansijski pokriti troškove transporta i osiguranja radova iz bivših jugoslovenskih republika. Znači, to je bila jedna okolnost, jedan limit koga smo svi bili svesni i u odnosu na to smo prosto morali da selekciju svedemo na domaći teren. S tim što mislim da nismo preterano štetili samu sliku bijenala do sadašnjih saziva, jer smo u situacijama kada nije bilo moguće dobiti radove iz inostranstva pribegavali izlaganju printova, odnosno fotografija dokumentarnog materijala ili izlaganje u formi lightboxova, nekih od ključnih instalacija ili ključnih radova. Tako da, recimo, evo, to je jedna od limitirajućih okolnosti koja je vodila ili uslovljavala izbor umetnika. I s druge strane, bilo je još nešto što smo mi u startu također znali, bili svesni, a to je da je priča o istoriji bijenala i umetničkim praksama koje su tu bile ne samo prikazivane, nego su tu bile za bijenale su radovi bili mišljeni i realizovani, producirani. Nismo želeli da idemo linijom manjeg otpora. Znači, ta priča je mogla na mnogo jednostavniji način da bude ispričana sa manjim brojem učesnika, sa manjim brojem radova i možda bi to onda nama kao realizatorima smanjilo glavobolje, ali s druge strane mislim da je dobro što nismo to na taj način razmišljali, na taj način radili, već smo gledali da zaista neke ključne pojave, mislim na umetničke ličnosti, ali također važne radove i važnu produkciju imamo zastupljeno na ovogodišnjem bijenalu i mislim da sa te strane tu možemo biti sasvim zadovoljni.
Kada ste pomenuli sredstva, mislim da je važno da kažemo da bijenale prati i dvojezična srpsko-engleska publikacija sa tekstovima kritičara i teoretičara umetnosti, bogato ilustrovana istorijskim dokumentima i fotodokumentacijom, što predstavlja zaista dragocen doprinos iz samog bijenala. S jedne strane, s druge strane, važno je, čini mi se, da pomenemo i prostor. Dakle, jedan zanimljiv kontekst. Prvi put je napravljena infrastruktura, novi objekat, galerija, dakle od 52 kvadratna metra, koja je podignuta ispred Narodnog muzeja upravo da bi ste mogli da izlažete umetnička dela i mislite da je zapravo ovo jedan prag velike borbe za očuvanje prostora, kako ste sami rekli, za jedno ovakvo umetničko izražavanje, što je takođe veoma važno.
Pa ja bih prvo se nadovezala na vaše zapažanje na mestu što se tiče izdanja kataloga koji prati ovogodišnje bijenale. Samo bih dopunila tu jednom važnom činjenicom da će katalog sadržavati i hronologiju, znači jedan arhiv događaja i učesnika, znači čitav spisak ne samo umetnika, nego svih onih koji su sa svoje stručne ili tehničke strane učestvovali u kreiranju i realizaciji prethodnih bijenala. Znači, svi članovi umetničkih saveta, nekadašnjih žirija za nagrade, svi prevodioci, svi učesnici sa bilo koje strane koji su podržali i u stvari omogućili održavanje dosadašnjih bijenala. Tako da mislim da će ta građa biti jako dragocena i kao neka vrsta podsjetnika, ali još i važnije nečega što zaista upućuje na snažan i jak temelj koji manifestacija ima. I kada jedna manifestacija ima takav temelj i takvu temelj i takvu kompleksnu istoriju, onda ja ne vidim problem osim finansijskog za očuvanje i održavanje manifestacije u životu. Mislim da ima dovoljno ideja i ljudi, stručnjaka koji mogu da se uključe u taj posao realizacije, opšte konceptualizacije budućih saziva. Što se tiče prostora za izlaganje na ovogodišnjem bijenalu, mi smo s jedne strane imali dosta problema jer su se okolnosti vezane za ono što je bilo dogovoreno i najavljeno i otvoreno za korišćenje u svrhu izložbene postavke bijenala. S druge strane su se te okolnosti menjale, odnosno neki prostori su, da se žargonski izrazim, ispadali iz kombinacije, znači vlasnici tih prostora prosto nisu više bili u mogućnosti da nam ih ustupe, ali onda su se pojavili neki drugi i onda je na kraju sve to se sklopilo u jednu, nadam se, srećnu sliku. A sam paviljon koji je napravljen, odnosno kako da kažem, pa da, napravljen sad pred bijenale, on će zapravo imati više funkcija. On je jedna od zaista srećnih okolnosti ovogodišnjeg saziva i zahvaljujući konkursu i NIS-u koji je odobrio za realizaciju sredstva, za realizaciju ovog paviljona, mi smo bili u mogućnosti da jedan deo postavke smestimo upravo tu i mislim da je Pančevo dobilo tim paviljonom i na medijskoj pažnji i što je najvažnije dobilo prostor za grad je dobio prostor za realizaciju zaista različitih sadržaja vezanih za kulturu i umetnost. To je zaista inicijativa i s jedne strane kulturnog centra, a i s druge strane jedne velike korporacije koja je prepoznala tu ideju i eto podržala je realizaciju te ideje. Tako da to zaista jeste jedna od jedan od lepih trenutaka prilikom pripreme ovog bijenala.
I brojni prateći programi, brojne i lokacije, Galerija savremene umetnosti, foje i kulturnog centra, gradske uprave, Narodni muzej, bioskop Vojvodine, istorijski arhiv, prostor budućeg legata Milorada Bate Mihajlovića. Dakle, ova postavka i ove izložbe mogu da se pogledaju i posete sve do 10. oktobra, a ja ću na kraju da vas zamolim da zaokružimo razgovor. Ja ću dva pitanja smestiti u jedno, a vi možete, ukoliko želite, da objedinite odgovor. S jedne strane, interesuje me na koji način vi, dakle, kao kustos istoričar umetnosti, se, da kažemo, izašli pod znacima navoda iz pripreme ove izložbe. Koja su to ključna pitanja koja se vama sada čine i nakon postavke i evo nekoliko dana koliko izložbe traju kao najvažnija i na koji način nas to vodi ka nekom možda budućem konceptu bijenala? Dakle, kako ga sad vidite iz ovog ugla nakon završenog posla?
Pa, znate kako, recimo da sad da i organizacija i realizacija ovogodišnjeg bijenala, same izložbe kao glavne selekcije i prateće kataloga predstavlja neku prvu fazu u kojoj smo mi ispitivali motivaciju umetnika za učešće, entuzijazam radnika i saradnika na projektu. Ispitivali smo vlastitu energiju i samodisciplinu i veštinu uspešne korespondencije i bili smo posvećeni rešavanju problema i pravljenju problema i borbi sa vetrenjačama i ne znam, sećanjima i podsećanjima i sentimentima i potrebama i otporima i preprekama i brizi o kulturnom nasleđu i nebrizi o kulturnom. Mislim, toliko je toga bilo, a dok druga faza tek predstoji, a to je ono što nastupa sad kada su postavke pred nama u svim tim prostorima koje ste nabrojali, kada za koji dan budemo promovisali katalog bijenala sa svim pratećim elementima uz, znači, ono što ste već napomenuli, biografije umetnika, reprodukcije radova i tako dalje, sav onaj dokumentarni arhivski sloj koji će postojati u tom katalogu. I znači, sad, ono što je sad potrebno, potrebne su te neke reakcije. Jedna od reakcija je i vaše interesovanje, vašeg radija, našeg radija. Potrebne su i kontemplacije neke, i, ne neke, već kontemplacije. I nas koji smo u svemu tome učestvovali, bili zagnjureni i dalje smo, još nismo iz toga izašli, niti ćemo sve dok izložba traje, pa i posle toga. Naravno, potrebni su i neki rezimeji i na tome se već radi, a predvideti mislim neku tu budućnost, da kažem, bijenala, mislim da ta da budućnost već traje, već je u toku. Mislim, to je naša sadašnjost, to je ono što mi zapravo danas živimo i ono što možemo da iznesemo i da prenesemo široj javnosti. E sad, da li, ja se to pitam u tom tekstu za program bijenala, da li će 16. bijenale poslužiti kao alat za pisanje istorije Pančevačke bijenalne izložbe i da li će zaista biti iskorišteno kao platforma za neku buduću egzistenciju, to se ja pitam. A da li ću dobiti odgovor, pa hoću sigurno, ako ne pre, onda za dve godine kada bi trebao da bude novi saziv, ili za 4 ili za 10, sasvim je sve jedno. Ne možemo, to prosto nije moguće predvideti.
U Zlatnom preseku danas naša tema je bilo 16. Bijenale umetnosti, linije vremena, dokumenti 81. 2012. godine, i ovim povodom razgovarali smo sa istoričarkom umetnosti Suzanom Vuksanović, koja je selektorka i kustoskinja ovogodišnjeg Bijenala umetnosti. Hvala vam lepo na ovom razgovoru.
Hvala i vama, Tamara.
Sati i 52 minuta. Došli smo do samog kraja današnje emisije. Ove srede 24. septembra magazin Kulture, emisiju Kulturni krugovi i Zlatni presek pripremili su i realizovali Ivana Krestanović, Tatjana Kosanović, Verica Gajević, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.